Bo hemen txegira bera Zainoako xarreran eta oinez abiatzen bide gainean, nora goaz?
Arkaitza etxe ondora bagoaz eta han salatuko dugu 2 milionetan ezarri duten etxe bizitza aurrean, ondo-ondoan.
Zer da helburua gaur?
Espekulazioaren aurka borrokatzea.
Ainhoa gazira?
Ni Ainhoan bizi naiz, duela 4 urte. Eta bai, Ainhoarra naiz.
Eta zergatik kezkatzen zaitu?
Etorkizunera begira, kezkatzen dit, gure seme alabek ezin izango dutela Euskal Herrian bizitu.
Eta nola gertatzen da hori, nola ikusten duzu azkenean presio iguera hori?
Oso gaizki. Ez da posible metro karratu bat, 4.000-6.000 euro artean ez hartzea, eta hori bi soldata, etxean bi soldata sartzen badaen ere ezin da ordaindu.
Zure izena?
Zuhaitz, Azurmendi.
Ba, mire esker Zuhaitz.
Bai, zuri.
Alors, on va commencer par une vente aux enchères. On vous propose la maison derrière moi. Mise à prix 500 000 euros. 800 plus 1 million plus 10 milioi? Moi j'offre 30 milioi! Adjuge!
Ainhoa beti elkarteko kide den Isabel Erremundegi.
Ordan hemen bildu gira Ainhoan, etxe horren parean, beraz etxe hori 2 milioietan salgai da gaur egun. Dola urte bat lagun eta 70.000 eurotan salgai zen. Gaur bildu gira salatzeko lur espekulazioa, etxe bizitzen inguruko espekulazioa. Ainhoan eta inguruetan, Ainhoan hau ez da kasu bakarra, badie bertze kasu batzuk, karrikan edo inguruetan. Ezinezkoa da gaur egun guretako etxe baten erostea, gure lantxariekin, gazte gisa. Ara, hori erokeri bat bihurtzen ari da, beraz hemen bildu gira Ainhoarrak, inguruko jendeak hori salatzeko. Gu elkarte gisa ez gara adituak, badie alda edo lurzaindia bezarako elkarteak proposamenak eta hori landua dutenak. Guk ikusten duguna eta erriko etxeak ere aipatu duena da, egingarri litzatekena da lur ere mua etxetik partekatzea. Gero galdetzeko zaferrari hori lur ere mua preantatzea, baina diabeak ez dira ados, hortako behar da diabeen adostasuna eta gero erosteko ere dirua behar da. Guk usten dugu eragile publikoei eta elkartei haiek badakite zer egin, guk proposamen batzu egin ditugu. Guk bildu gira hemen, hori importantea zen ere, jendea biltzea, tokiko ekimen batean, salatzea importantea da erri guzietan olako gauzak egitea. Salatzea hori ez dugula onartzen. Adibidez karrikan, Ainhoako karrikan, bada etxe handi bat bortz apartamendutan zatitua, eta hori standing apartamendu gisa saltzen dute. Beraz, hor argi da gu ez garela bate ziblatuak erriko gazteak standing norendako da. Maila bateko jendentzat eta apartamendu horiek 4.000 euro edo 6.000 euro artean metrokaratua saltzen dira. Ara, hori ere salatzen dugu gaur egun. Ze atera bide apartamenduetan bizi edo oino eraikitzen alda, beraz eraiki. Edo, hala, ikusi ezagun batek, ezagunen artean, gaur egun saltzen alda presio onargarri batean. Hola. Ni adibidez, nire amaren etxean bizi naiz. Etxeak handiak dira hemen. Ere, belaunaldiak ere nahastea hori litzateke atera bide bat ere, holako etxe handietan.
Okupazioaren posibilitatea aipatu duzu?
Bai, egiten alko zen, bai, ez dugu bate aztertu idei bat zen, baina hori ez dugu ongi ikertu orain arte.
Erriko etxeak errandu, ez zela beste manerarik ikusten momentuz?
Bai, zaila da, diabeak ez dute zatitu nahi lurra eta beraz 2 milioietan gelditzen da lurra gehi etxea. Haiek ez dute ez da dirurik, ere erriak ez dute dirurik erosteko. Okupazioa litzateke atera bide bat. Gu momentuz elkartetikia gira, ez gira prest oin hortako, baina zetako ez. Urrengo urratxa, segi adi egoten eta presionea emaiten. Presio hori ere apaldu behar da. Ea apalduko duten presio hori, presionatuz.
Haiekin hitz egin duzuen?
Ez dugu hitz egin. Kusi dugu haien iritzia eta ekeraten zutena prentxan, ez dugu hitz egin.
Eta zer diozie, obra initz egin ituztela eta hola justifikatzen dutela presioa?
Eta behat 1.000 euroko obrak inomentuzte, etxe hau, etzen arruina bat, Laurogeia markadan eraikia zen, etzen baserri zahar bat. Ordoan bak usten da, indute pizina bat, barnean ez dakitzen duten, bo animalekeria iduritzen zaigu olako obrak egitea, horrekin ez dakit, bi etxe erosten atutzu haino behar bada, edo apartamendu edo eraiki. Ba. Guretako animalekeri bat da proiektua bera, bo, landa etxeak, permakultura, bon, turismoari lotua zen, ara, kristoin obrak eta azkenean ez dute dauz egin. Eta orain saltzen dute 2 milioietan, bon, voilà. Guk behatzi 1.000 zorrak balimatuzte ere, berdin zaigu gualduga salatzera 2 milioi ez dela onargarri guretako.
Herriko etxaren izenean, Silvi Leizagoien lehen asuanta hor zen.
Ba, hemena ez haute txigisaz, erraiteko gure gazteak, hainoak, ez dute guai etxe bat erosten al. Etxe hau 2 milioietan, bada bertze batzuk hor kasi milioi baitetan saltzen dire, gure gazteak ez diegoten al. Eta Euskal Herri gazteri gabe ez da Euskal Herriak. Ba, gangara diendeak ikusterat, baina ala ere zaila da. Diendeak nahi dute dirua eta erriko etxak ez du aterbide honitz.
Preamtzioa eskubide hori?
Preamtzioa bai, erri barnean, existaten du, baina orduan hemen erri kanpoan gara orduan ez da emaiten al. Eta hori egiteko dirua behar da, erriko etxak dirua behar du eta oso bera da, eta proiektua bat ere. Voilà. Eta hemen kanpoak aldean badire laborarien lujak, baina luja horiek etxean lutuak dire. Eta hortarako ez dugu fitxik egiten al. Galdetu diogu lujak beresteko.
Voilà. Eta justu galdera bat orkusi baitut Sud-Oesten mintzatu direla saltzaileak erramaitute erriko etxearen gandik ez zutela laguntzarik izan, zer diozu?
Ez dire etorri gure ikusterat. Galdetu dute permisua pizina egiteko, deritsua izana dute, gero ez dakit zer.
Zakizu zertaz ari?
Ez.
Eta hor, zure ustez hortan ez uzie beste pausurik egiteko maneraik erriko etxean?
Erran bezala, ikusi ditugu.
Presioa senituko dute agian?
Agian? Agian? Nahi nuke?
Erriko etxea nun posizionatzen da hor? Populazioarekin?
Populazioarekin. Ainoak entzat. Ainoak nahi duenak egon behar da ainoan. Eta hor ez du. Ezin du.
Nabil esker. Peio Dufo, agian hemen EH Baien izenean, beste adibide bat azkenean alderdiak salatzen duenaren adibide bat?
Ba, hori da. Badira, jenen nuke kasik amarka edo eunka, zent batzuk salatzen dira, baina oroko gean presio guziak igotzen ari dira, eta ikusten da berezik kostaldean, baina orain gero eta gehiago ere barnikaldean, oha, ez dugura menperatzen ari ere gertatzen ari dena orduan, bai neurriak behar dira, haute eskundeak pasa dira orain txe, eta denak ados ziren erraiteko neurriak hartu behar zira, bai haute txeak badira, orduan eien lana egitea, agindu dutena egin beharko dute, eta jendarteari mobilizatzeko prestego egitea, zenta olako kasoak badira, eta orokorki kudeatu nahi badugu, beharko gira karrikara atera, mugitu, proposamenak egin eta burruka bat ere mantzen. Gaur egun gure etorkizuna, gure aurren etorkizuna, orain jokatzen da, uzten badugu segitzen mugimendu hori, zirora joaten gira orduan, Pare Euskal Herri hori, laborantza lur horiek eta gure geroa salbatzeko mobilizatu behar gira gaur egun.
Hor azkenan 2 milioi euroko etxe hori aipatzen dugu, baina badira amarnaka olako adibideak, neurriak kasik orain berantegi dira, ari da, o martxan da?
Bai, martxan da, berantegi ez da sekulan agian, beranda, badira amarkadak, gai hori EH Baiekin main gainean ematen dugula, eta EH Bai baino lehen abertzaleok, eta sekulan ez da entzuna izan, eta orain ikusten dugu behar ba, berant dela, baina bada beti zerbait egiteko, aldiz neurriak bortitzagoak izan beharko dira sistema hori blokatzeko, jodan bai. Horain, hitzetan denak ados dira gurekin, orduan ekintzetan ikusiko, baina gu mobilizatzeko prest, segitzeko prest, erriko etxeetan ele lana eramaiten dugu horren oztopatzeko, baina horra, bakarrik ez da eginen, legeak beharko dira, hiri elkargoan ere beharko da segitu lanean, kompensazio neurria zintzilikatua bada ere, horra, beste bat plantan emaiteko gogoa bada, orduan horra, ari gira, eta horra, gizarteak ere erakutsi behar die politikariei, zer den gure helburua, zer den gure gogoa, nahia, eta zertarako, zertaraino joateko presgaren.
Mi esker, bio dufo.
Mi esker zure.